habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa fiidnimo arbaca ah bisha novembarna waa 23 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa dhegeystayaal ka mid a faahfaahin ku saabsan dagaalo ka dhacay deegaanka goobguduud ee gobolka bay.
dagaalka saldhigay ku lahaayeen ciidanka booliska gaarka ah dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya saaka subaxdii hore waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa dagaal culus baana meesha ka dhacay oo dhimashee dhaawacbale haddii haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan khasaaraha dhinacooda ayuu badan yahay.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caafimaadka iyo qoyska.
haddii aad si fiican u wareysato qofkaasi ood ugu fiicanna siiso marka qofkaasi waxa weeyaan wuu kaa qaadanaya ood si fiican ugu waranto oo tiraa taasi ma haboona tanaa ka haboon gaas tiri bay ku kicinaysaa tani kuguma kicinayso tani xanuunada ku haya waa maxay ood isaga wareysato oo tiraada ma gaas tiri ma leedahay ma garan si fiican uwareysa laakiin sidaa farmasiya badan waxaa jira weydiina barriixdooda u dhiiba.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka. taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano africom ayaa beeniyey sheegasho ay ururka al-shabaab sheegteen inay askari maraykana ay ku dhintay duuleedka magaalada kismaayo iska horimaad dhex maray maleeshiyadooda iyo ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka oo isla socday. africom ayaa sheegtay in sheegashadaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaqiisodo. askarigaas oo lagu magacaabo zakari alan banister ayaa dhintay 17-kii bishii oktoobar waxaana warbaahinta maraykanku sheegtay inuu ku dhintay dalka kenya salli ku yaala. africom ayaa sheegtay in askarigaasi uusan ku dhimanin dagaal. wararka laga helay warbaahinta maraykanka ayaa sheegay in askarigaas uu ka howlgeli jiray saldhig ku yaala gobolka xeebta lamu oo ay u badan tahay inuu naftiisa ku waxyeeleeyey. maraykanka ayaa la taliyaal dhinaca milatariga ah iyo tababarayaalba ay ka joogaan soomaaliya. wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon ayaa ilaa iyo haatanan sheegin wax askari maraykana oo ku dhintay soomaaliya wixii ka dambeeyey 3 oktoobar sanadkii 1993 markaasoo 18 askari oo maraykanka ay ku dhinteen dagaalkii maraykanka uu la galay jeneraal maxamed faarax caydiid.
arday laga soo kala xulay jaamacadaha dalka kenya ayaa maanta ku kulmaya magaalada nairobi iyaga oo ka wada xaajoonaya mawduucyada saameeya dhallinyarada kenya gaar ahaan xagjiraynta. linda okel oo ka socotay guddiga isdhexgalka hay-adda qaranka kenya ayaa u sheegtay dhallinyaradani ka qaybgalaya shirka in ay aad uga feejignaadaan arrimaha saameyn kara dhallinyarada, islamarkaana waxa ay sheegtay in dhallinyarada ay bartilmaameedsadaan kooxaha waxqorta ee ka dhiga xagjirnimada dhallinyarada inay beegsadaan ardayda waxbaratay. warkan oo faahfaahsan waxaad ku maqli doontaan idaacaddeenna.
madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ayaa xilka danjiraha maraykanka ee qaramada midoobay u magacaabay guddoomiyihii gobolka south carolina nikki haley. waa haweeneydii ugu horreysay ee xukuumaddiisa uu ku soo daro. miss haley oo 44 jira ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka indiya waxayna xilligii labaad gobernatoore ka tahay gobolka south carolina. maer haley ma laha khibrad siyaasadda arrimaha dibadda ah waana qofkii ugu horreeyay aan caddaan ahayn ee mr trump uu xukuumaddiisa ku daro. markii uu magacaabay ayaa si khibradeeda arrimaha dibadda uu muujiyo waxaa donald trump uu soo xigtay 7 mar oo socdaalo dhinaca horumarinta ganacsiga ah ay dalka dibaddiisa u tagtay iyadoo gobolkeeda ka socota. waxa uu sidoo kale sheegay inay horay ula xaajootay shirkada caalamiya. miss haley ayaanan wax taageera ah u muujin mr trump intii tartanka doorashada lagu jiray. waxay markii hore taageertay senator Mark Rubio oo Florida ka socda markii uu tankartanka ka hadhayna waxay taageeradeedii u weecisay dhinaca senator Ted Cruz.
Qaramada Midoobay ayaa soo dhaweysay si ambaqaadida raashinkii la gaarsiinayay kumanaanka qof ee dadka reer Suuriya ee jooga xadka saxaraha ah ee u dhexeeya Suuriya iyo Jordan. Dadkan ayaana wax gargaar ah heli jirin ilaa markii dowladda Jordan bishii Juun ay xirtay xadka labada waddan. Madaxa xuquuqda aadanaha ee Qaramada Midoobay Stephen O'Brien ayaa sheegay in cunto iyo alaabo kalaba la qaybiyey talaadadii shalay. Qaybintan ayaa laga sameeyey deegaanka Rugban, arintan oo qayb ka ah laba toddobaad oo la qorsheynayo in cunto iyo adeeg caafimaadba dadka lagu gaarsiiyo. Qaramada Midoobay ayaa dadka goobaha fogfog degan ku qiyaastay 580,000 oo qof. Sanad ka hor tirada dadkaasi waxa ay ahayd 210,000. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaanka Goofguduud ee gobolka Bay. Dagaalka ayaa dhex maray ciidamada maamulka Koonfur Galbeed oo ay taageerayaan kuwa dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Labada dhinac ayaa midba sheeganaya inay gacanta ku hayaan Goofguduud oo dhowr jeer gacan ku haynteedu isbedbedeshay. Maxamed Cabdisandheere ayaa khadka telefoonka ku wareystay taliye ku-xigeenka ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, waxaana ninka lagu magacaabo Maxamed Isaaqe, waxaana uu ugu horeyn uu ka hadlayaa sida uu dagaalku u dhacay.
Dhamaansan tahay dagaalka saldhigay ku lahaayeen ciidanka booliska gaarka ah dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Asaaka subaxdii hore waxaa soo weeraray nimankii cadowga ahaa. Dagaal culus baana meesha ka dhacay oo dhimashee dhaawacbale. Haddii haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan, khasaaraha dhinacooda ayuu badan yahay.
Waan gartay, bar marka khasaaraha haddaad labada dhinac ii kala sheegtid.
Wallaahi anaka dhinacaana saddex askari baa ka dhimatay, laba dhaawacana waan qabnay, dhinacoodaoonikuubaudhimashada dhaawac badanna way qaateen.
Igu soo celi, iga kala go-ay codka, imisaa ka dhimatay iga?
11 qof baa ka dhimatay, waqtigood meesha yaalla, dhaawac badanna way qaateen, haddana ciidanka ayaa meesha ku sugan.
Waan gartay, marka dagaalkan saacadda uu dhacay iyo sida loo soo qorsheeyay haddaad iga warantid.
Wallaahi nimankan naflacaariga ah meelba meel ay ay weeraraan, waxay ku qaadaynin. 12 subaxnimo ayuu dagaalka dhacay. Dagaalkaas dagaal culus buu ahaa. Ayagaana weerarka soo qaaday ciidamadeenna saldhigooda ayay difaacadooda ku jireen, laakiin ilaahay baa dadka guuleeyay, khasaaraha dhinacooda ayaa u badan.
Waan gartay, waxay weerarkan ugu soo gaadhayaan in qaar ka mid a ilaaladaadu ay dagaal ku dhinteen.
Walaalaha dagaal hadduu dhaca geeri waay dhacdaa ilaaladayda, dagaalka ay ku dhinteen, dagaalka anigaa hogaaminaya ku jiray. Laakiin sideedaba dagaal hadduu dhaca geeri waay dhaca, waxaas wax lala yaabay ma aha. Guushun baa la tirsanayaa in nimankaas nafalcaari waqtigooda dhamaaday sidii laiskaga caabin lahaa dalka looga xoreyn lahaa wey waxa ujeedkaana.
Waan gartay, marka ilaaladaada imisaa dhimatay?
May saddexda askari ee dhinacaanada ka dhimatay baa ay ahaayeen, laakiin dhimashada ayaga ayaa naga badan, khasaarahana ayagaa naga badan. Marka dee sidaedaba saacad soo dhamaatay ruux celinaya ma laha. Dagaal hadduu dhacana geeri way dhacday, marka wax la yaab la ma aha taas.
Waan gartay, markaad eegtid deegaanka Goofguduud, cabsida in mar kale ay weerar kusoo kooxda Al-Shabaab kusoo qaado deegaankaas intay la egtahay markaad fiirisid goobaha ay gobolka kaga sugan yihiin?
Wallaahi gobolka ciidamo badan baa joogo, abaabulna waa ka socdaa. Qaabkii looga gobolka Bay looga xureyn lahaa nimankan cadowga ah ayaa wada marka kama cabsi qabi Shabaab. Shabaab waxaa caado ay ka dhigteen in maaragtay meelba meel ay is aruuriyeen naf gobolkan. Haddii kulli nimanka naflacaari ee khilaafkoodana waa ogtahay, rag isku duwan iska dhiciyan bay baahan yihin insha allahu tacaala. Taasna dee hawsheeda waan ku jirnaa, laakiin ma dhici doonto haddii ilaahay yar weerarka ayagu ku wajahan yihin. Marka
waan gartay, ciidanka Koonfur Galbeed meelo ka mid a waxay garabsadaan ciidamada AMISOM. Dagaalkii Goofguduud arrintaasi ma dhacday?
Wallaahi horta ciidamada AMISOM ee walaalaha noosi ummadda Soomaaliya usoo gurbuday waa isgarabsanaa, been maaha, iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedba. Laakiin hadda waxaa kuwaan ku aadan ciidamada Koonfur Galbeed iyo qalabkooda haddii loo dhamaastiro insha allahu tacaala. Shabaabna hadda dee meelaha ay weerareyso waa meelo ay dhowr bilood operationkeeda agaasinto, ay meelahaas wax ka soo aruuriyaan. Maogi ciidan isku filan oo meel kastaba difaaci kara maaha. hadda laakiin ciidanka meesha ku dagaalamaysa ka ciidamada booliska gaarka ah ahayn laakiin hadii ciidamada gurmada ciidamada aan Soomaaliya ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed baa tagay insha Allah waday ma dhici doonto inay mar dambe soo weeraraan
kaasi waxa uu ahaa taliye ku xigeenka ciidamada booliska gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Isaaq Xasan waxa uu qadka telefoonka ugu warramay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska Washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligeliya
koox hoggaamiyeyaal jaamacadeed oo dalka Kenya toddobaadkan kulan ku leh ayaa waxay ka hadlayaan arrimaha sida gaarka baryahan soo taraya ee saameynta ku leh dhallinyarada jaamacadaha oo ay ka mid yihiin qalalaasaha iyo xagjirnimadu warbixintan waxaa Nairobi ka soo dirtay wariyaha VOA Jill Craig waa Kanuur Bukhari oo si toosa studiyana ugu soo gudbiya
mahadsanid Sandheere ardayda jaamacadaha dalka Kenya kaliya mashquul kuma ahan warqadaha imtixaanka teramka aqriska habeenkii iyo ka fikridda imtixaanka ugu dambeeya sanadka balse waxaa xitaa ay hadda ka arrinsanayaan dhibaatooyinka ka dhasha dhallinyarada la xagjireeyey waxay sheegeen in walaaca ugu weyn ee ay qabaan uu yahay ardayda kenyaanka ah ee inta la xagjireeyey haddana dhibaatada ku ah dadka Kenya Linda O'Keel waa madaxa guddiga midnimada qaran iyo isdhexgalka dalka Kenya
It's not mad people that become radicalized. It is people like yourselves. People that dress every day neatly like a dresser.
Waxay tiri ma ahan dad waalan oo la xagjireeyey ee waa dad idinka oo kale ah dadka xagjirka laga dhigay waa dad u labista si qurux badan maalin walba sida aan anigaba u labisto marka ma ahan wax aad u maleeyneysaan tusaale ahaan waxaad u maleeyneysaan in aysan iskuul tagin oo aysan wax baran maye ee waa anaga oo kale oo la xagjireeyey Okil waxa ay hadalkan ka jeedisay munaasabad ay soo qaban qaabisay jaamacadda Nairobi oo isu keentay arday gaaraysa ilaa iyo 60 ruux oo laga soo kala xulay dhammaan jaamacadaha iyo koolejyada dalka Kenya waxay ardaydan ka arrinsanayaan arrimaha saameynta ku leh ardayda gaar ahaan xagjireynta iyo rabshadaha ka dhasha weerarada ay geystaan dhalinyarada la xagjireeyey Victor Uhuru waa aasaasaha ururka dhalinyarada ee YAI ururkan ayaa qayb ka qaatay qabsoomidda kulankan oo socon doona muddo 3 maalmood ah
Radicalization is as a result of the disappointment with young people are going through. That's why they are vulnerable to these violent groups. So we feel that
xagjirnimada waa natiijo ka dhalatay niyadjabka ay qabaan dhalinyarada waana tan sababtay in dhalinyaradu ay u nuglaadaan inay ku biiraan kooxaha qaswadayaasha ah marka waxaanu dareemaynaa in la caawiyo dhalinyaradan walow fursadaha dhaqaalaha ay aad u yar yihiin waxaanu doonaynaa inaanu ogaano wadooyin kale oo ay nolol ku heli karaan Susan Mwangi oo ka mid ah ka qaybgalayaasha shirkan ayaa sheegtay in ardayda wax ka barata jaamacadaha Kenya ay aad u saameeyeen weerarada argagixiso iyada oo tusaale u soo qaadatay kii ugu dambeeyay ee ay kooxda Al-Shabaab u geysatay jaamacadda Garissa bishii April sanadkii 2015 weerarkaas oo ay ku dhinteen ilaa iyo 174 arday
Yeah, if you lose a loved one, it affects us. It also affects our economy. It affects the image of our country to the rest of the world. When we hear about every news...
Waxay tiraha haddii ay weyso qof aad jecleyd, way ku saameynaysaa. Waxay kaloo xitaa saameynaysaa dhaqaalaheena, waxay saameynaysaa sawirka dalkeena iyo caalamka intiisa kale. Marka ay dhammaan telefishinada caalamka ka hadlayaan weerarada argagixiso ee Kenya, aad bay noo saameynaysaa. Linda O'Keel ayaa ugu baaqday ardayda jaamacadaha in ay ka feejignaadaan wax buunbuuninta in si qaldan loo adeegsado diimaha iyo kicinta ficilada ku saleysan isirka.
So there are some of the targets of radicalization and violent extremism, how these people recruiters, they go to institutions, formal institutions like universities.
waxay tiri qaar ka mid ah bartilmaameedka xagjiriinta iyo rabshadaha ku salaysan mintidnimada ayaa ah in kuwa ay qortaan ama ku biira ay dhigtaan jaamacado sida kuweyna oo kale. Ma ogtahay wax ay hadda samaynayaan? Waxay raadinayaan ardayda ugu wanaagsan. Sidaas daraaddeed, saaxiibayaal ogaada, waxaad tihiin bartilmaameed. Okiil ayaa sidoo kale sheegtay in xagjirnimada aysan keliya ka iman sida kooxda Al-Shabaab ama Daacish, balse ay xitaa abuuraan kooxaha siyaasiyiinta ah ee leh danaha siyaasadeed, kuwaasoo baytiri dadka isugu yeera ama isugu dira hab qabiil ama isir. Taasi ayaa waxa inta badan ee dhacdaa xilliyada doorashooyinka. Waxaana hadda soo dhow xilliga ololaha doorashada Kenya oo lagu wado inay dhacdo bisha Agoost ee sannadda 2017.
aad iyo aad umaadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Bukhaari oo inoo soo jeedinaya warbixintii wariyaha v o eda Jill Greg ay magaalada Nairobi nooga soo dirtay.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Dalka Jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey xuska maalinta tirakoobka ee qaaradda Afrika. Wasiirkii hore ee miisaaniyadda ee Jabuuti oo mas-uul ka ah arrimaha qorsheynta ee dalkaasi Amare Cali Saciid ayaa wariyaheena Jabuuti Rabadaan Muuse waxa uu ugu waramay muhiimadda xuska maalintan.
Xuska tirakoobku waxay annaka noo tahay maalin lagu booriyo oo lagu dhiirigeliyo muhiimadda ee leedahay tirakoobku. Marka maalinta waxaan ku soo haga ku soo cazunaa hay-adaha adan odan kuwa dowladaha haddii kuwa soo gaarka loo leeyahay ee iyaku tirakoob soo saara, iyo waxaan kaloo cazunaa dadka tirakoobkana ku camal fala. Marka dadkii isticmaalayay iyo dadkii soo saarayayba waan iskugu yeernaa si aan ugu boorino in muhiimadda leedahay tirakoobku.
Hay-adaha wada gudbisaan oo iyaguna wey ku camal falaan oo halkaasay ka dhaqaaqaan.
Way ku camal falaan. Markaas wasaaradaha kale ee ka kooban xukuumadda iyakuna daraasaadka iyo tirakoobka waan u dirnaa. Daraasaad gaar hadday doonayaan inoo soo gudbiyaan, daraasaadkana waanu u qabanaa. Haddaan kusoo qaato tusaale, wasaaradda amba hogaynta ku shuqul leh arrimaha bulshada ee la dagaalanka saboolnimada, daraasaday waxayaan baan annaka u cabirnaa oo u soo ururinaa wararkii ay tilmaamayaasha uga baahan yihiin. Annako qoysaska u tagnaa oo soo su-aalnaa si aan ogaano nolol maalmoodkooga waxay u baahan yihiin. Arrimahay oo dhan baan kasoo daraasaad kasoo waxaynaa oon u gudbinaa xogeynta arrimaha bulshada. Sidoo kale xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, waxa kastoo ka kooban dowladda markay u baahan yihiin daraasaad u gaara iyaka waanu soo qabanaa. Daraasaadkaas hadhowtulay ku camal falaano oo u fududeeya qorsheynta iyo baahida ay u leeyihiin xubnahooga siday ula hortagaan hay-adaha waxaa maalgeliya ay yiraahdeen waa kaa daraasaad ka baanaysanaa intaabaan u baahnay sanadada soo socda. Marka aad bay wax uga taraan daraasaadkaas.
Imika waxaa la ogyahay muddo dheer ayaa laga xusaa maalintan Jabuuti kolka iyo wadamada Afrikaankaaba. Xusaskii hore loogaa iyo kuwan imiku maxay ku kala duwan yihiin? Inta badan waxaa laynagu canaantaa waxba ma soo kordhiyaan, maxaa faraqa u dhexeeya? Muxuu yahay
wuxuu yahay sanadadan ugu dambeeyba saad ogtahay wadanada Afrika waxay galeen horumar qaarada qure kobac dhaqaaluhu uu aada uga sarreeyo qaaradaha kale, taasoo ku tusaysay qaaradan Afrika natiijo horumar oo aada uga ballaaran ay leedahay marka lagu la barbar dhigo qaaradaha kale ee adduunka. Marka wadanada Afrika imika way fahmeen inay dhaqaaluhu sida uu si kabco ay u baahan yihiin isdhexgal dhaqaale ay wadanada degmooda iyo jaarku ay aada isku kaashadaan sida horumar dhaqaale oo dadban ay u yeelan karaan. Marka waxay madaxda Afrika aragtay in tirakoob saxa oo tayale loo baahan yahay si loo qorsheeyo dhaqaalaha wadanada Afrika ay isku dhexgalaan. Marka tirakoobku maanta muhiimad gaar ah ayuu leeyahay wadanada Afrika. Tirakoobkaasoo deetaan ku sheegay inuu ku tayaleeyo ahaado oo la isku halleyn karo oo u sahla qorsheynta horumarkooga iyo waxyaha horumarka ay ka gaari karayaan si ay maaragtay maalgelis ugu waxayn waxyo dhaqaalaha oo ay natiijo weyn kasoo bixi karaan. Taana waxa uu tilmaamayaa tirakoobka horanaya halkaas haddii la eego shanta sano soo socota sadaabu isku bedelaya xoojis wadaarsiga dunku wadanadaha wadanada la macaamishin dhaqaalahoodu sadaabu kubci doona wadamada kale ma kubcayo marka tilmaamahaayo dhanba u saalinaya siday u doortaan habki dhaqaale ay horumarka u jeheen lahayn marka muhiimad gaar ah in la leeyahay tirkoobku aad bay imka wadanada Afrika u dareemeen.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirkii hore ee maaliyadda dalka Djibouti Amare Cali Saciid waxa uu warramay wariyaha VOA ee dalka Djibouti Ramadan Musa.
Fiidnimo wanaagsan markala dhigistayaal. Ahmed Maxamed Umar waa wiil Soomaaliyeed oo haysta dhalashada dalka Mareykanka. Waxa uu ku nool yahay magaalada Chicago ee gobolka Illinois waxaana uu ka mid ahaa 7 qof oo sanadkan ku guuleystay abaalmarin uu sanadkiiba mar bixiyay madaxweynaha Mareykanka Barack Obama taasoo ku saabsan dadka tabaruca bixiya ama sameeya. Ahmed ayaa magaalada Chicago ka aasaasay urur soo bandhiga sheekooyinka dadka muslimka ah ee ku nool dalka Mareykanka. Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
The letter and waxna siiyay President Obama madaxweynaha Mareykanka sharaf weyn baa waad jamciyad khayriyad in barnaamijka ay raaco Muslim American Leadership Alliance ban kabilane ka sanad iyo badad mashruuc uu ha in sheekooyinka in dadka muslim koodan inan website ka internet ka in galeno marka ka bacdi waxaan la shaqeynay qolana eraha Story Corp oo you know American New York ku bilaabeen like insaan marka and Mareyko noo dambe joogan so kabaadina you know radioga ayana ga soo saaray waxaan waan tiray sheekooyinka dadka muslimka waxa ugu muhiimsan in dadka muslimiinta Mareykan ka jooga halkan you know dadka ka yimid in Carabta dadka ka yimid in Asia dadka jira maxaan waan tiray in Europe you know ka yimid sida dadka you know Bosnianko kale iyo waxa jira Afrikaanka iyo xataa in Muslimintan and Latin America came in. Wonderful. Mishkada waxay ahayd in warka marka naga soo saaro in Muslimintan, you know, qofkii haduu waligiiba arkin in qof Muslima wuxuu isleeyahay Muslimintu waa ama waa Carab ama waa Pakistani.
Marka idinku waxaad soo bandhigayseen in dadka iyo sida dadka Muslimintu ee Mareykanka ku nool ay u kala duwan yihiin iyo sheekooyinka xiisaha leh wataan.
Waxaa
waxyaaba way aragnimada dadka ay soo bandhigaan ka sheekeyaan maxaa kamid ah tusaale ahaan qofka sideebad ku xulataan in sheekadii soo bandhigtaan
ha ma dadka waxaan ku raaxnaa wax doontada dadku ka hadal you know sheekadu xagee ka bilaabda waxa for example waxa in Iraniyada in Irish you know and malinda web aan ga soo saar NPR ka maka 6 million views be LN okay sheekada in ka soo toqadane so offer ba and sheekada is what different marka noo maadan waxaan ku jiraa wax doontid ka hadal ama and you know taaleentada waxad qabnaysid and shaqada ma dad dhaqtar you know so qof bo was what different marka and iyada opportunity ga yakale
marka qofku wuxuu ka sheekeynayaa tusaale ahaan hadaan anigu ku imaado waxa soo bandhigaysa qof waliba waxyaabaha uu unique ama gaarka ku yahay ee ay xiiseyn karaan dhageystayaashiina ama dadka aad jeceshayeen fariintan inay gaadho
ha waa sida inaku control kama aan you know what's it in interview game ka kana anaga aad ugu samaynno sida was sida asum qofkii wuxuu doono ka hadli kara
marka maxaa keenay in madaxweynaha Mareykanka uu ama arintan uu xiiseeyo oo abaalmarinta adiga dadka aad ka mid ka la siiyo
faahmaka anigu xageysan ku dhashay marka waxaan ku soo koray Imaaraadka 16 sano Imaaraadka joogay marka Mareykan waxaan imid 2000 ka marka waa 2016 16 sano Chicago and again you know madaxweyne Obama warere Chicago you know inaku nimadi fa markan an bilaabnay maxaan oran jiray Muslim American Leadership Alliance wano sheegnay qolada you know White House ka hankuray ان مشروع عن بن بلابنا اب تو ديت بن قدنا سو مركا بل وضا ان ورقه بن قرنا وحن قرنا اوكي وحن مكو وحن بنسمننا وحن بنسمننا وحن بنسمننا مركا اسغا نو سو دري ان بلادا
كاس وحو اها احمد محمد عمر او ويلن يرو سوماليو كلون مغالده شيكاغو اي غوبل كيلونا دل كامريكانكا او بل مارينكي هلي مدخوينا امريكانكا براك اوباما دغيستيل وحن نغ خصوصينا ان قيب كلا او كميدا ورايسيغاس اد كومقلي دونتان برنامج كدلن يرهد مانتا ee bari baxaya hadii la raado
halka aad dhageystayaal naga la socotaana waa VOA markaan aan ku yaranasanno dhanki kaalmihii heesaha waxaan idin soo qabanay codkii Cawaale Aadan
Yeah, I'm
fiidnimo wanaagsan markala dhegeystayaal waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. Waxaana soo socda warbixinna ay ku jiraan cudurka duumada iyo ka hortagiisa, xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska. Marka hore sawirkii iyo caalamka oo kooban. Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa xilkii danjiraha Mareykanka ee qaramada midoobay u magacaabay guddoomiyaha gobolka South Carolina Nikki Haley. Waa haweeneydii ugu horreysay ee uu xukuumaddiisa kusoo daro. Miss Haley oo 44 jir asal ahaana kasoo jeeda dalka India ayaa xilligii labaad gobernatoro ka ah gobolkaasi South Carolina. Miss Haley ma laha khibrad siyaasad dhinaca arrimaha dibadda ah. Waa qofkii ugu horreeyey ee caddaanan ahayn ee Mr. Trump uu xukuumaddiisa ku daro. Markii uu magacaabay ayaa si uu khibradeeda dibadda u muujiyey waxa Donald Trump uu soo xigtay 7 mar oo socdaalo dhinaca horumarinta ganacsiga ay dalka dibaddiisa ku tagtay iyadoo gobolkeeda ka socota. Waxa uu sidoo kale sheegay inay horey ula xaajootay shirkada caalamiga.
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee marka la soo gaabiyey loo yaqaano AFRICOM ayaa beeniyey sheegasho ay ururka Al-Shabaab sheegteen in askari Mareykan ah uu ku dhintay duleedka magaalada Kismaayo. Iska horimaad dhex maray maleeshiyadooda iyo ciidamada Kenya iyo kuwa Mareykanka oo isla socday. AFRICOM ayaa sheegay in sheegashadaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin oo laga yaaqyaqsoodo. Askarigaasi oo lagu magacaabo Zakari Alan Banista ayaa dhintay 17-kii bishii Oktoobar, waxaana warbaahinta Mareykanku sheegtay inuu ku dhintay dalka Kenya. AFRICOM ayaa sheegtay in askarigaasi uusan ku dhiman dagaal. Warar laga helayo warbaahinta Mareykanka ayaa sheegayay in askarigaasi oo ka howlgeli jiray salli ku yaala gobolka xeebta ee Lamu ay u badan tahay inuu isagu naftiisa waxyeeleeyey.
Qaramada midoobay ayaa soo dhaweysay si ambaqaadida raashinkii la gaadhsiinayay kumanaanka qof ee dalka Suuriya ee jooga xadka saxaraha ee u dhexeeya Suuriya iyo Jordan. Dadkan ayaana wax gargaara heli jirin markii dowladda Jordan ay bishii Juun xirtay xadka labada dal u dhexeeya. Madaxa xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay Stephen O'Brien ayaa sheegay in cunto iyo alaabo kaleba la qaybiyey talaadadii shalay. Qaybintan ayaa laga sameeyey deegaanka Rukban, arintan oo qayb ka ah 2 toddobaad oo la qorsheynayo in cunto iyo adeegyo caafimaad lagu gaarsiiyo dadkaasi. Qaramada midoobay ayaa dadka goobaha fogfog degan ku qiyaastay 85,000 oo qof, sannad ka horna tiradaasi waxay ahayd 12,000 oo qof.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a. cilmi baarayaasha ayaa sheegaya in caruurta da'doodu ay ka weyn tahay 5 sano jirka oo la siiyo dawooyinka looga hortago cudurka duumada ay si weyn u yareyn karto guud ahaan isu gudbinta xanuunkan. Haatan badankood mashaariicda duumada lagula dagaalamayo waxa ay ku wajahan yihiin caruurta ay da'doodu ka hooseyso 5 jirka, laakiin daraasad uu sameeyey macadka caafimaadka iyo dawooyinka kulaylaha ee London ee ay maalgeliso mu'asasada Bill and Melinda Gates ayaa muujinaysa in faragelinta xanuunkan lagu sameeyo ay yareyn karto tirada kiisaska malaariyada. Henry Rigwell ayaa warbixintan kasoo diray London. Waxaa inoo soo koobaya wariyaheenna Maxamed Colaad Xasan.
Ururka caafimaadka adduunka ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo WHO ayaa qiyaasaya in sannadkii 2015 ay dunida ka jireen qiyaastii 214 million oo kiisas cusuba oo cudurka duumada ah, iyadoo 438,000 oo qofna ay u dhinteen, dadkaas oo badankood ku dhintay dhulka saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika. Dalka Senegal, shaqaalaha caafimaadka ayaa hay'adaha samafalka sida Speak Up Africa waxay tijaabinayeen xeelad cusub oo lagula dagaalamayo cudurka duumada. Hannaankan cusub ayaa lagu siinayaa dawooyinka lagaga hortago malaariyada caruur ay da'doodu u dhaxayso 6-17 sano jir xilli roobaadyada, oo ah marka uu cudurka si weyn u fido. Hannaankan ayaa loogu magacdaray SMC. Cilmibaarayaal ka tirsan iskuulka caafimaadka iyo dawooyinka kulaylaha ee London ayaa ku fuliyey daraasadan ilaa iyo 200,000 oo caruura oo tijaabadan ka qayb qaatay, waxaana baaritaanka hormuud ka ahaa Professor Paul Milligan.
The treatments then have to be repeated at strictly 4-week intervals, and that's quite challenging in terms of implementing that in rural Africa.
Waxa uu yiri daweynta iyo ka hortagistu waa in lagu celceliyaa 4-7 toddobaadba mar, taasina waa adag tahay buu yiri, in laga fuliyo dhulka miyiga ah ee Afrika. Laakiin iyadoo ay taasi jirto, haddana wadamadu badankood durbadiiba mashruucan si weyn ayay u hirgeliyeen. تجابد مشروعان ايا نتيجة اي كسو بحيسا دالك السنغال تسالاهان وحا او يريييه مشروعان كالبار دادكي او سوري دن جري عدركا غارهان عرورتا دادو دوكاهو سي سطوان سنجركا
By expanding the age range, one is then treating a larger fraction of
iyadoo la eegayo buuridaada oo la balaarinayo waxay ka dhigan tahay iyadoo la daweynayo kayd baaxad leh oo cudurka faafinayay gaar ahaan ilaha cudurka uu kaga gudbo kaneecada ka hor inta aysan iyada qaniyo ku gudbinin mashruucan ayaa hadda ka hirgalay ilaa 12 wadan iyadoo ay ka faa'iideysteen in ka badan 15 milyoon oo caruur ah sanadkan 2016 oo kaliya Professor Milligan waxa uu leeyahay natiijadan ugu dambeysay ayaa muujinaysa in loo baahan yahay mashruucan in lagu baahiyo arurta da'doodu ay 10 ka sano ka badan tahay
what we found was that if you're going door to door it doesn't take much extra time to treat older children
waxaan ogaanay ayaa weeri in hadii aad guriguri u gasho aysan waqti badan qaadanayn inaad daweeyso arurta waaweyn oo aad ka hortagsiiso waxaana kaba sii wanaagsan buuri inaad iskuulada tagto oo aad ka heli karto tirada ugu badan arurta Milligan waxa uu leeyahay talaabada tan xigta ayaa ah sidii loo ogaan lahaa qaybaha kale ee Afrika ee ka faa'iideysan kara ballaarinta mashruucan SMC.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamed Culaad Xasan oo nala socodsiinay warbixintii wariyaha VOA da Hannah Ridgewell oo magaalada London nooga soo diray. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA Washington haatan oo barnaamijkii Dooda Gaaban Yasin Ciise Warreere ayaa Nairobi nooga soo diray.
Si wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban waynu ku eegayno 10kii sano ee ugu dambeeyay nidaamka ama formulada 4.5 oo dalka Soomaaliya xilliyadii lagu maamulayay ayaa dad badan waxay u arkaan xilligan in laga gudbo iyadoo qaar badan oo dadka siyaasiinta ah ay aaminsan yihiin in ilaa inta doorashooyin laga gaarayo nidaamkaasi uu yahay mid aasaas ah oo cadaalad ku dhisan waxay kala qayb galaya professor maxamed cumar dalha oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha dibadda horeyna uu ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo Roble Garaad oo isagu ka faalooda arrimaha maamul wanaaga iyo dhismaha dawladaha oo labaduba jooga magaalada Nairobi waxa ku bilaabaya professor maxamed cumar dalha
aan waa maasanta yasiin iyo sidoo kale anoo salaamayay shacabka Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan 4.5 waxay ahayd formal aad iyo aad u khaldan xaq dara ku dhisna cadaalad darro gaamurtayna salka ku hayay waxaana ay ka timid rag yiri Soomaaliya hadii aan dawo u raadinayno walba aan isku dayno sidii xal ma artay looga dhigi lahaa wax oo markaasi xaq dara ah marka 4.5 hadii la yiri xaq ma ahee waa xal halkiina la gaari uu ay marka in xaq daradii iyada ay aan xal keenayn ayaa Soomaalida inay arintaasi aad oga fiirsato ay ahayd isku daygana hadda kulliiba dawladdan federaalka ah ee rasmiga ah dhinaca wasiirada marka loo fiiriyo beelihii inta la isku jamciyay ayaa hadda waxa la yiri kulliiba wasiiradu shanta beelood ayaa si siman loogu qaybiyay laakiin inta kale weli wax iska bedelay iyo wax cadaalad darradii oo wax ka maartay kulliiba naas cadaaday ma jiraan
ee Roble Garaad ee waa la socotaa hadalka professorka
een runtii professor waan maqlay hadalkiisa ee aniga aragtay Roble Garaad ahaan nidaamkan 4.5 waa wax ku dhisan ee afar qabiil oo buuxda iyo mid bar ah waxaan u arkaa nidaamka inuu yahay nidaam aan marba aan macquul lahayn aqliga bani'aadamkana uu diidaaya dhismaha dawlad ay shacab Soomaali leedahayna diidan yahay sababtoo ah in beela ay noqdaan kuwa buuxa kuna ay bar yihiin aqliga xataa uu diidaaya runtii
aqoon iyo way aragnimo iyo wadaniyad iyo qiyam akhlaaqi wax lagu qiimeyn lahaa wax badan baa hagaagi lahaa laakiin yasiiru afarta hadda xataa la leeyahay waa buuxaan iyaga laftirkood ayaa dhexdooda dulmi ka jira oo magaca weyn baa iska raacay waxaad arkaysaa qabaailo ku dhex dulman kuwa la yiri xataa waa waaweyn oo way buuxaan halka xataa laftirkooda kuwii barka laga dhigay ayagana gudahooda ay isa sii dulmiyeen oo aad moodid kuwii iyaga laftirkooda ee mudnaa in la siiyo iyagana wax ay xaq u leeyihiin maadaama waxa la eegayaba ay iska tahayba markaad fiirisid yaa qaylo badan iyo yaa maartay dhacdays badan iyo yaa ama aragtay balaayo abuuri kara oo aanan la balays ku tixgelinaynin ya tirada iyo ya maaratay in deegaanka ku wanaagsan iyo ya umada maaratay nabada iyo wax galka iyo wadaniyada iyo umada ya maaratay Soomaaliyad marka loo fiiriyo mudan in lagu qadariyo tiro iyo taya ahaanba marka meeshatan waxa hadda loo raacay oo adiga aad isleedahay oo aan ka ahayn reer hebel waa balaayo maaratay wax lagu aamusiyo oo dadka kale ee aan iyaga u roon maaratay hal siyo oo xataa marmarka qaar ay dhacayso hadii aan wasaaradaha xataa aan la siin kuwa waaweyn qabaailka qaarkooda ee laga baqay inay dawlad isbin
ee roobla garaad wadarkaysa waxani waa formalo lagu heshiiyay cadaalad ma aha laakiin marxalad baa loo gudbayaa marka in sida loogu sii socdo ee maxaa diidaya
waxa diidaya wax la yiraahdo ma ustis cala baadil fa huwa baadil wixii wax baadil lagu dul dhisay wixii dhan baadil ay noqonayaan professorka hadduu qabo inay tahay arin xal loo aadi waxaan aaminsanahay arrinta aan xal noqonaysa ma aha wax xal Soomaali u noqonana ma aha in nidaam qabiilba Soomaaliya oo aaminsanahay wax u burburtay inay tahay qabiil nidaam qabiil lagu sii dhisay oo dawladda ay qabiil ku timaaday su'aal yar markaan weydiiyey professor ama dadka dhan oo Soomaalida oo dhageysanaya marka qofka maskaxdiisa uu ka shaqeeyay qofka dhalinyarta mutacallimiinta ee Soomaalida dadka aqoonyahaniinta ah dadka 20 sano jaamacadaha dhiginaya oo professorasha ahay hadii marba wax lagu dhisay ay qabiil tahay qofka uu aaminsan yahay qabiilkiis ama odagiisa wax siin doora xataa soo waxba barin aqoon aan lahayn sidee dadka ay dawlad ku dhisi karaan dawlad lagu soo dhisaayo qabiil ma noqon karto dawlad ana waxaan aaminsanahay dawlad hadda jirta iyo nidaamka dhan ay ku shaqeynaysa ah nidaam marba aan maskaxda ka degin waxa loo baahan yahay Soomaalida hatta tirkoob ahaan tirkoob sax oo rasmi oo la sameeyay sideetamiyada ugu dhimisan fil ayaa Soomaaliya hatta qabiil badan lama garanayo hatta ku barka liira inay ku kala ka badiyaan laga yaaba waxaan aaminsanahay arrimaan inay u baahan yihiin inay dadka mutacallimiinta wiliba madaxda Soomaalida oo hadda xilka haysa oo kamid ah saaxiibkii hadda ila hadlay professor Dalxa oo kamid ah waxaan filayaa in dib loo fikira Soomaaliya laga saara dawladda qabiilka ku dhisan
ee professor waa dhageysanaysaa maxaa halku yahay hadiiba ay tahay wixii asalay adinku soo bandhigteen oo atiraadeen hal baan u arkayna waliina dadka ay ku dulman yihiin oo qolofta guud ee qabiilka uu la wada huwan yahay laakiin reer walba hoostiisa ay birtu ka qoyday oo dhibki taagan yahay maxaad isleedahay ee marxaladan waa looga gudbi karaa
horta saaxiibkay rabla ansaxo aniga kuwa xalka raadimayee kuwa xaq darada eeday baa laftirkooda ka mid ahayo laakiin waxaan ummadda Soomaaliyeed loogu ma aragtay qancinayaayo dadkii markaasi sheegay inay sidaasi ay u yeeleen xal dartii amba yani kaba fogi aragtidayda inaan meel yani xaq darataal inaan xal imaaneyn laakiin qabaailada laftirkooda ma madax bannaanyihin ayaa isweydiin mudan oo hadii la yiraahdo xataa Soomaali qabiil waxa loogu dhiso waxaa laga yaabaa qabiil dadkii mudnaa ee ama wax bartay ama lahaa ma aragtay wax ummadda markaasi aba dalka iyo dadka eega ay ugu xishaan inta iyaga ma aragtay laga maartay in dhasaabo qofkii la rabo laga keensado reerka oo taal laftirkeeda ay dhibaato ay ku hayso magacii qabiilka oo haddana la leeyahay reer hebel waxaa la siiyay wasaaradahaasi ama safaaradahaasi ama ma aragtay mudanayaashaasi oo aanan haba yaraatay dadkii mudnaa ee xataa reerkaasi qabiilba lagu siiyay oo haddana aanan meesha ka dhex muuqanayn oo aanan jirin wax la yiraahdo a right man in a right position ama arrajul munaasib fil makaan al munaasib oo ninka meeshii mudnaa meeshii munaasibka ee ninkeedii inaan badanaa marka waxaa laga yaabaa qabiilkii magaciisa inuu jiro laakiin nin la iska keensaday oo barka ay wataan dadka awoodda u leh inay ayaga markaa wax magacaabaan ama inay soo xulaan inay sameeyaan marka taalaftirkeeda xataa wali cadaalad daradii hadana ayaa misana ayadoo qabiilada wax lagu qaybsan la yiraahdana ayaa hadana qabiiladii hadana la sii dulmayaa oo cadaalad daradii ilaa iyo maarta meel waliba ayay saameyn ku wada yeelatay oo xataa madax bannaani ma jirto oo reer hebel keensada nin maanta ee wadanka xilkaasi mudan ee qaban kara ee darajadaasi iyo xilkaasi ee maarta mu'ahalaadkeeda cilmiga ama dadnimadeedii leh ama waayo aragnimadeedii leh keensada la dhihimaaye waa loo keenayaa dadka qaarkii ama diidan ama doonaan ma
ee roble waxay ila tahay arinta ee haatan professorku uu ka shanqareenayo in kama foga gobolkan ee hadda ee countieskan iyo nidaamkan leedii sameeyay hadda tihiin gobolka Waqooyi Bari ee laftirkeedu qabiil waa ku dhisan yihiin laakiin sida uu isagu u tilmaamayo in magaca guud uu qabiil leeyahay laakiin dadkii mudnaa aan waxba la siinin ee nidaamka noocaas ka war
ee sax waa jirta meelo badan oo qabiilada hadda Kenya lafteeda isbahaysiyada xisbiga siyaasadeed waxay u badan yihiin qabiil laakiin waa wax magac xisbi xambaarsan hadda dawladda Kenya oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka laba xisbi oo isbahaysata way Jubilee la yiraahdo ahzaabta ama ahzaab yaryar oo qabaail badan oo Kenyan ah ay ku badan yihiin laakiin waa magac isba xisbi bay wataan waxa fiicanan lahayd in Soomaaliya nidaamka mar aan booqasho ku tahay Muqdisho ee sanad aan kasoo gudubnay xilliga dawladda Xasan Sheekh Maxamuud la soo dhisay waxaan arkay musuqmaasuq badan baa ka jira وحجر استمر بدن باجرة أو حتى قبيلك هذه لوحي رشاتي أو أما حزب اللغة مقعابه أما كوحا قرب الجوق أما كوحا وطنيين حتى أيوة قبيلك اللغة صحولية نظام وحجر الدولة يكون اسمك لكن قبيل عد أو شاتي لو صحيري أو رير هبل أو كوح دي بأندر 4.5 يعني أفر إيو بر رنتي بروفيسور دلحة أنا قوحان مكان أهي قف صومالي oo muwaadin Soomaali ama Soomaali aan joog ama Soomaali meel kale aan joog waxaan filay qof kasta oo dawladda ku jira inuu aan u matalay laakiin qofkii lagu soo xiray beesha uu ka dhashay sidoo aan i matalay hadaan ay reekismaayo keen laga xikeeyo Puntland hadaan ay reergisa keen laga kanbaydo si i matalay marka waa in magac xisbi oo ay xambaarsadaan wax si Soomaali wada matalaan
ee professor ugu dambeynta ee si loo helo dad Soomaali wada matala ee nidaam lagu heli karo adoo la kaashanay waay aragnimadaada cadaalad hadii la eegay cadaalad darro la eegay xukuumadii hore haddana cadaalad darradan la eegay nidaamkii lagu doonsaday 4.5 oo wali dhibaatadiisa ay taagantahay ee ciidamada loo baahan yahay dad shacab ah loo baahan la dhiso hay'adka kalkii dawliga in la soo celiyo la raba qabiil iyo 4.5 kuna kuma sii soconayso maxaa xala
aan yasiin oo dadka cadaalad darrada ayaga wax maartay ku maamula niman isbeerta ku noqday baajira ila iyo lixdankii ila iyo hada soo taagano waagi lixdankiina waxa ku maamulay jiray nidaam goboleysi oo ayagoo markaasii kuraastii gobolada ay u qaybiyeen ay ku dhisnay nidaam cadaalad darro 4.5 ka dhigay waxba ka duwanayn gobolo waxaad arkaysaa oo population ahaan iyo deegaan ahaan inta ay ku fadhiyaan ama dad ahaan inta ay ku nool yihiin inta la siiyay laba kursi ayaa kuwa aanan ku nooleyn xataa saddex meelood markii loo dhigo rubacooda ayaa shan kursi todoba kursi ayagoo la siiyay baad arkaysaa lixdameeyadiina baarlamaanka sidii lagu soo kala jiray ma ahayn mid cadaalad haba yaraatay ku dhisneyd waa waxaa xataa maanta keenay inay soomaalida midnimadeedii xataa ay maanta iyada ay ku eeddo oo ay maanta sida maanta soomaaliland oo kale wax ay ka cabanayaan isalka ay ku hayso waxaa soo kale wax la mid ah taa marka hadday shalayna sida ay ahayd maantana haddana meeshii laga gudbi lahaa haddana weli dadkii sidaa ku taamayay reference laga dhiganayo waxyaabaha qaar markaad adiga aad eegtid inay meesha salka ay ku hayaan waxyaaba naaruntii Soomaalida u baahan in ayada ay u soo noqoto in cadaaladda la isku dhiirigeliyo maxaa yeelay waxaan cadaalad ku dhisnay waxay la mid yihiin Baytul Cankabuut guri caaro oo dhistay bay la mid yihiin Ilaahayna wuxuu yiri wa inna awhana albuyuti la Baytul Cankabuut gur la dhiso waxa ugu jilicsan oo dumis maartay u sahlan ah guri caara maartay wax ka dhisan marka cadaalad dar waxay lagu dhiso waxay ku burburayaan si sahal ah meelna gaari maayaan taana waxa salka ku hayo cadaalad darada ijtimaaciga oo bulshada laftirkeeda cadaalad darada isku saacidayso iyo hoggaanka oo isagana ka shidaal qaadanayo hanaanka bulshada oo markaasi laftirkeeda qaarkooda aanan diyaar u ahayn inay ummada Soomaalida si siman wax u qaybsato
ee roob la garaad maahla
halko waa in aan cadaaladda laga raadinin 4.5 cadaaladdu waa in laga raadiyo dowlad rayid ah oo shacabka Soomaalida wada masasha oo cadaalad ah oo lagu soo xulay aqoonta ee tayada ay leedahay inay dalka gaamis
aad ii aad ayaad u mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen professor maxamed umar talha oo gudoomiye ku xigeenka gudiga baarlamaaniga Soomaaliya ee arrimaha dibadda horeyna waa ahaan jiray gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaalida iyo roble garaad oo ah saxafi isla markaana nin cilmi baaris ku sameeya nidaamka xagga maamul wanaaga ee geeska Afrika doodi gaamnayd maanta intaahay ino joogto dibintayna hawada ugu kulmi doonaa Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinayay xubintii dooda gaabneed waxa markaan ku soo dhawaataan dhageystayaal barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxa noo soo diyaariyay wariyaheena Hargeysa Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa
waana wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena caafimaadka iyo qoyska sanadihii u dambeeyay dunidu waxa ay horumar ka sameysay qaybo ka mid ah xanuunada dadka qaar ku noqday dabar jiray halka qaarna lagu guuleystay in la helo daawadood hase yeeshee wadamo badan oo dunida ah ayaa wali ay hooseysaa helitaanka bulshada ee adeeg caafimaad oo ku habboon sidoo kale waxa khatartooda ay wali saraysaa saameynta ay yeelan karaan qaadashada daawooyinka aan qofka dhaqtar u qorin axmed umar ismaan iyo axmed muuse ibraahim waa laba howlwadeen oo 20 sano u dambeeyay ka howlgalaya xarumaha caafimaadka gaar ahaan goobaha farmasiyada waxaana barnaamijkeena caafimaadkii qoyska toddobaadkan kaga wareystay sida ay bulshadu ugu soo doontaan adeega caafimaadka iyo waliba sida ay saameyn ugu yeelan karto qaadashada daawooyinku waxaana hadalka ku hormaraya axmed umar ismaan
waxa kamid ah madax xanuunka waxa kamid ah infection ka nuuc doon ha ahaado ama deed ha ahaado ku keenay dadka nabarro ama ku kalo oo xumad iyo waxaas ku keenay waxa kale oo kamid horta inta badanna farmasiyada waxaad arkaysaa iyagu oo dadku had iyo jeer dawada gaastriga iyo taa madaxa iyo waxaas u soo doonaya
haddaan axmed musiibir aynu gudbo axmed farmasiyada haysataa qiyaastii 20 sannadood ugu dambeeyey waad ka shaqaynaysaa arrimaha caafimaadka haddana hadda xarun caafimaad baad aad haysataa oo aad ku adeegtaa maxay dadku inta badan ka daweysaa
waxa weeyaan adeegyada aan qabanno aad bay u farbadan yihiin hadday dhinacyo noqoto daweynta guud adeegyada guud hadday dhaymo noqoto hadday wax la soo dakhray noqoto adeegyada iyadu aad bay u farbadan yihiin waxa weeyaan hadday fukshanada yari noqoto hadii kale qofku wuxuu ku xanuunsanayna isbitaalkan uu refer kareyna ama aanu gudbina
waxaad soo carabowda infekshanada oo kale iyo weliba de nabarada oo kale haday ku dhacaan oo kalena qeyb ka tahay iyada taas seed ugu qabataan ma aga baydin yaalood ku diyaarisaan ood ku samaysa
ha qalabku noo yaala qalabba wanaagsan oo weliba anugu aad u nadiifno electric ku nadiifno marka hadday tulli noqoto waanu tullaa hadday infekshan iska yar yahay nabarku waanu doonaa dawo dhammaystiran baanu sinaa inkastoo dadkeenu laba midhiga iibiyo waxaa ka odhanayaan way sidaa u badan yihiin haddana waxa weeyaan ina caafimaadkii weli fahmin
way axmed cumar cusmaan haddaan soo gudbo axmed shadami axmed wuxuu carabaabay ama uu ka hadlayaa in ay tahay dadki inaanay dawo dhammaystiran qaadanayn oo dawo yar qaadanayaan iyada taasi sida ula tacaashaan amaba tala maxaad siisaan dadkaas oo kale
horta qoladayda farmasiyada ka caafimaad ahaan waxaan sameynaa qofka waxaan u sheegnaa wixii aa ku bogsan lahaa laakiin waxa iskale doorashada qofka dawada doonayahay hadduu yidhaahdo aniga 4 mil oo kaniinka baanasaliinta iga iibi diwaanu ka iibinaynaa laakiin waxaanu sheegaynaa inaanay dawadaasi wax waxtara u lahayn oo ka fiican tahay isagoo dhammaysta intii loogu talagalay
laakiin inuu prescription amaba warqad qoraal dhaqtar udii la yimaado taa raacdaanood egtaan maanay muhiim ahayn
waa very important laakiin maanta waxaad arkaysaa dalkeena dee dadka farmasiyada haystaay ma wada aha dad farmasista ama professional caafimaada haddiid adigu tidhaahdo maxay ahaydaan warqad prescription ka soo qaado dhakhtar halkan agtaada laga misbisayaayo lagu iibinayaa de adiguna waad shaqaysanaysaa business waad intii badan u joogtaa de inaad reerkaagii wax ka soo saarto adigu waxay mas-uuliyadi kaa saaran tahay wixii kaa awood badan adigu shaqo kuma lihid wixii aad awood u leedahay
kama sheegtaan ama u sheegtaan qofkii inaanay tayasiin qalad tahay oo aanay misoconayn
boqol jeer baanu sheegnay bulshadeeduna had iyo jeer waxaasi way ka dhaga adag tahay oo waxay iyagu wataan unbay had iyo jeer dadka rabaan inay ay kugu dirqiyaan
haddaan axmed musiibir aynu dhiibo axmed waxaa jira magacyo ay dadku ula baxeen daawooyinka qaar magacyadaasi maxaa ka mid a taasaba inta badan lagaga yibi arsaan maqlay
magacyo badan bay ula baxaan horta hadday beririx tahay iyo hadday ruqo kiciyo tahay waxyaaba badan bay ula baxaan dadku laakiinse waxa weeyaan inaad qofkii fahanto oo dawo aad siiso dawoodii ugu habooneyd aad si fiican u wareysato haddii aad si fiican u wareysato qofkaasi ood dawo fiicanna siiso marka qofkaasi waxa weeyaan uu kaa qaadanaya ood si fiican ugu waranto oo tiraa taasi ma haboona tanaa ka haboon gaastiri bay ku kicinaysaa tani kuguma kicinayso tani xanuunada ku haya waa maxay ood isaga wareysato oo tiraahda ma gaastiri ma leedahay ma garan si fiican u wareysa laakiin sida farmasiyo badan waxaa jira aan ahayn aan iyagu weydiina berrixdooda u dhiiba dabadeeta qofkii gaastariga lahaa ayuu gaastariga ku cinasa
way maxay ku salayaan magacyadaniba kaa tilmaantay sabab may ku salayaan se maxay ku salayaan si sida idinku u fahantaan ama aad isku fahantaan dabcan seynu garanayna de daawooyinku magac bay leeyihiin hadduu baarasitomol yahay hadduu banadol yahay hadduu yahay kuwa gaasta ama brasol iyo wixii la halmaana ama naxium magacyaa jira caan oo laysla garanayo si ku fahantaan markay magacyada idin keenaan ama idinka isku fahantaan dadkii
badanaa galkay kula imanayaan waa dawo galkeeda intay sitaan ba dawada igaiba ku odhanayaan ama way magacaabayaan dawadaa birrixda igaiba ama maxayga igaiba ama dabadeetaada bulshada baad ku dhex jirtaa waad la qabsanaysa ood baranaysa ama isagiibaaba ku odhanaya dawadood magacyu garanaso dhiglasiinu garanayso waa ruga kiciya keen bu ku odhanaya markaa bulshadan aad ku dhex jirto ayaa ku barasa inay dawadan magaranaysa dawadan magacana la yidhaana dee ma qabsanaya tiisi bu haysanaya isagu
axmed maana jirin dadka qaar ay saameyn ku yeelatay ama daawooyin si qaldan ay u qaateen oo intay goobaha yimaadeen ay dawooyinka ka iibsadeen xanuuno kale lahaa oo xanuunadii ku kiciyeen amaba ay saameyn kaloo caafimaad ay ku bilaabeen maadaama aanu taladii dhakhtarka iyo warqadii intuu dhakhtar soo maray uu soo qoray aana nidaamkaa soo maray
way jirtaa dawooyin badan oo isku cakays oo isagoo gaastariil u qaadanaya dawadii gaastariga kicinaysa dabadeedu qofkii baa gaastarigii baa ku kacaya ama gaastaritiski ayaa ku kacaya marka dabadeeto iyadoo dawadii dhib u keentay ayaa markaa yaad arkasaa dabadeeto waad ka bedelaysaa ama dhaqtar ma garanaysaa ayaad u referensaa waxa baad iyo xasad u dirasaa marka dad badan oo wax ku noqday aad bay u farabadayeen
ahmed adan gabagabada u dhiibay ahmed chadami deede ha loo adeego oo dadkii la daweeyay waxyaabaha ay rakoobana laga daweeyay madaxanuunka iyo waxaas iyo waliba wixii la halmaalo waxaan loo yaqaan oo fada counterka ama de wixii kale loo galiyay samayn mas'uuliyad howladana caafimaadka saaran ahayn in waxyaabaha daweynka aan isqaadanayn iyo masaamaynta ku yaalanaya in markasta la wacyigeliyo loo sheego amaba laga celiyo
waa run waxa weeyaan mas'uuliyad saaran dadka caafimaadka intaana way wadaan dadka caafimaadku in dadka bulshada ay wuxuu sheegaan oo yiraahdeen waxaas dhibaato ku keenaya haddii saa u qaadan weydo ama kooska adamay weydo waxa badarkay saaba xitaa dad loo soo qoray dhaqtar dibo u soo qoray oo siita warqadoodii oo dhan oo duudii markay qaataan laba cisho ama saddex cisho halkii duudii ama haddii toddobaad ku qorantahay ama bil ay ugu qorantahay ay laba cisho iyo saddex cisho markay ka cunaan iska daayaan deeta mar dambe oo wixii ay ku soo noqday xanuunkii haddana iyagiyo de halkiis uun baaritaankii markii loo sameeyey duudii hore loo qoray uun loo soo qoro oo tiina dhammaysanin laakiin waxa fiican bulshada laftigeedu dee inay fariimaha caafimaadka iyada laftigeedu ay deed u dhegan nuglaata weeyaan waayo dee dadka wada jiraa wax la qaban karaa caafimaadka kelihaati waxbaba ma qaban karo
way ahmed
iyaroo tala oo dhakhaatiirta lafteeda dhakhaatiirtii dhakhtar bay u tagayaan prescription baa loo soo qorayaa saa u jiidin ayaa loo soo qoraya qofkii jiidan maxaad ka garanaysaa farsadaa iskugu dhex taatan ayaa loo soo qoraya qofkii wuxuu ka yimid for example waxaa laga yaaba inuu boorama ka yimid waxaa laga yaaba inuu farmasii kale ku xidhan yahay uuna dawo haysan uu suuqii looga soo qoray uuna noqon karaynba dawadii oo wadaa aad moodo farshinbireed caalamkana imaga computerised baa lagu qoraaba marka waxa weeyaan dhakhaatiirta waxaan kula talin lahaa dawada si fiican u qoraa oo dawada meeshuu doonaba qofka ka ibsaday si fiican waa inuu qoraan
gudahaan barigasayaal waxaan intaasi ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska taniyinteena barnaamijkan oo kale isugu iman doono sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska waxaad weli naga dhegaysanaysaan v o a washington haatanna dhinacii heesaha aynu mar kale dib ugu noqono
heestaasi dhegeystayaal waxay gebagebo u ahayd baahinteenii fiidnimo oo idinkaga imaaneysa laanta afka soomaaliga ee v o a idaacaddeenna fiidnimo waxaa daadihinayay anigoo ah nuur xasan nuur iyo maxamed cabdi xasan sandheer inta aan ku kulmi doonno barnaamijkeenna xiga waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Oh.